Икметле сөзлер 10-нчы бап. Сулейманның икметле сөзләре. Икметле оглан бабасына хуванчтар. Ахылсыз оглан анасына белә. Адалетсыз казанылган байлыктан файда юк. Инсафлык исе өлемдән кутара. Раббы инсафлы адамны ач калдырмас. Яман адамның истегене исе бош чыгарар. Тембел кол адамны фукаре эте. Амма чалышхан кол зенгин эте. Язда махсул жыйган огул акыл ферасетледир. Орах вакытта йоклаган огул исе корантасынын масхарасыдыр. Яхшы бахшышлар инсафлы адамларның башына яга. Яман адамның агзы исе зорбалыкларына гизлей. Инсафлы адамны мактавнен хатырларлар. Яман адамның ады исе гайып олур. Икметли юрек эмерлерни кабул эте. Ахмахның тілі исе оның башына беля. Кім хусурсызлықта юре, хавсызлықта яшай, хыиш йолдан юргеннің исе түшінгенлері ачылыр. Коз қыпқан адам қасевет кетіре. Ахмахның тілі исе оның башына беля. Инсафлы адамның ағзы яшайыш чоқырағыдыр. Яман адамның ағзы исе зор балықларыны гізлей. Нефрет хауғаларыны қозғай. Севгі исе эпсі қабаатларыны бағышлай. Ақыллы адамның ағзында икмет яшай. Ақылсызның арқасында исе таяқ. Икметлі адамлар бүлгіні сақлай. Ақмақның тілі исе башына беля кетіре. Байның малы мүлкі оның пекітілген қалесі. Қаренің йоқсулығы исе оның белясы. Инсафлы адамның чалышқаны яшайышқадыр. Яман адамның келері исе гунағадыр. Огутны сақлаған адам омыр йолындадыр. Опкеге хулақ асмаған исе йолыны шашара. Яланжы тіл нефретні гізлей, ошек ташыған ақылсыздыр. Чох лафның соңы гунадыр, ақыл ферасетлі адам исе тіліні тута. Инсафлы адамның тілі теміз кумыш кебідыр, яман адамның юрегі исе бір капіктір. Инсафлы адамның тілі чобан кебі чох адамны бақа, ахмақлар исе ақыл ексіклегі ічун олелер. Раббының бақшышлары бай әте, онен берабер о, ғам бермей. Ақылсыз адам яманлық япханындан зевк ала, аңлаған адам исе икметтен. Яман адамның қорққаны башына келер, инсафлы адамның истеги исе еріне келер. Қасырға келер, яман адамны йоқ етер, инсафлы адамның темелі исе әр вақыт қавидыр. Тішлер үчін сырке кебі, козлер үчін тұтун кебі, дембелді оңа іш бергенлер үчін тамам ойледір. Раббыден қорқмақ, күнлеріні арттырмақ, яман адамларының еллары исе қысқадыр. Инсафлы адамларының үміті қуанчтыр, яман адамларының беклегенлері исе харап олыр. Раббының елі құсырсыз адам үчін сығынудыр, джинайетчі үчін исе дешеттір. Инсафлы адам ичбір вақыт сарсылмас, яманлар исе ер юзунде яшамас. Инсафлы адамның тілі икмет айта, яланжы тіл исе кесілір. Инсафлы адамның дудақлары хош лаф айта, яман адамның ағзы исе ялан.